Հիրավի։ Ժողովը հենց նոր էր բացվել, Ռոբեսպիերը ձայնը խնդրում։ Հանդիսավոր ձևով, ինչպես գերագույն էակի փառաբանման օրը, նա հագել էր իր արդեն պատմական դարձած երկնագույն կոստյումը և մետաքսե սպիտակ գուլպաներ։ Դանդաղ, շինծու հանդիսավորությամբ նա բարձրանում է ամբիոն։ Այս անգամ, սակայն, նա ձեռքին ոչ թե ջահ է բռնել, ինչպես այն ժամանակ, այլ սեղմում է, ինչպես լիկտորը կացնի կոթը, ծավալուն մի փաթեթ, իր ճառը։ Այդ փաթաթված թերթիկներում գտնել իր անունը յուրաքանչյուրի համար մահ էր նշանակում, դրա համար նստարանների վրա ակնթարթաբար դադարում են շաղակրատությունն ու շշուկները։ Այգուց ու կուլուարներից դեպուտատները շտապում են իրենց տեղերը։ Յուրաքանչյուրը սարսափով նայում է շատ լավ ծանոթ նեղ դեմքին, բայց սառը, ինքնամփոփ, հետաքրքրասեր հայացքների համար անթափանցելի Ռոբեսպիերը դանդաղ բացում է իր ճառը։ Նախքան կարդալ սկսելը, նա բարձրացնում է իր կարճատես աչքերը և, որպեսզի մեծացնի լարվածությունը, դանդաղ, սառն ու ահեղ ձևով նայում է աջից ձախ և ձախից աջ, ներքևից վերև և վերևից ներքև ամբողջ, կարծես հիպնոսացված ժողովին։ Ահա, նրանք նստած են, նրա բազմականակ ընկերները, բազմաթիվ տատանվողները և իրենց կործանմանը սպասող դավադիրների երկչոտվող մակը։ Նա նայում է նրանց աչքերին։ Միայն մեկին նա չի տեսնում։ Այդ վճռական ժամին բացակայում է նրա թշնամիներից միակը, Ժոզեֆ Ֆուշեր։ Բայց զարմանալի է, միայն այդ բացակայողի անունը, միայն Ժոզեֆ Ֆուշեի անունն է հիշատակվում վիճաբանությունների մեջ, և հենց նրա անվան կապակցությամբ էլ բորբոքվում է վերջին վճռական մարտը։ Ռոբեսպիերը խոսում է երկար, ձգված և ձանձրացուցիչ։ Հին բնավորությամբ չի ճոճում գիլյոտինի դանակը, անուններ չի տալիս։ Հիշատակում է դավադրությունների և կոնսպիրացիաների, անարժանների ու հանցագործների, դավաճանների ու դատապարտությունների մասին, բայց անուններ չի տալիս։ Նա բավարարվում է նրանով, որ հիպնոսացնում է ժողովին։ Մահացու հարվածը հաջորդ օրը պետք է հասցնի Սեն Ժյուստը։ Երեք ժամ նա ձգում է իր անորոշ, դատարկ ֆրազներով առատ ճառը։ Եվ երբ նա վերջացնում է, ժողովն ավելի շատ ձանձրացած էր, քան վախեցած։ Սկզբում ոչ ոք չի շարժվում։ Բոլորի դեմքին տարակուսանք կա։ Հասկանալի չէ, այդ լռությունը պարտություն է նշանակում, թե հաղթանակ։ Միայն մտքերի փոխանակությունը կարող է վճռել հարցը։ Վերջապես, Ռոբեսպիերի համախոհներից մեկը պահանջում է, որ կոնվենտը տպագրի նրա ճառը և դրանով էլ հավանություն տվեց նրան։ Ոչ ոք չի առարկում։ Մեծամասնությունը երկչոտաբար ստրկորեն համաձայնում է և դրա հետ միասին կարծես թեթևացած շունչ քաշում, որ այսօր նրանից ավելին չեն պահանջում։ Չեն պահանջում նոր կյանքեր, նոր ձերբակալություններ, նոր ինքնասահմանափակում։ Բայց ահա, վերջին րոպեին, կանգնում է դավադիրներից մեկը, նրա անունը արժանի է հիշատակման, Բուրդոն դլ Ուազ, և առարկում է ճառի տպագրության դեմ, և այդ եզակի ձայնը բացում է մյուսների լեզուն, երկչոտությունը աստիճանաբար աճում ու թանձրանում է մինչև հանդուգն համարձակության։ Մեկը մյուսի հետևից, դեպուտատները Ռոբեսպիերին մեղադրում են, իր մեղադրանքներն ու սպառնալիքները ոչ բավարար պարզությամբ ձևակերպելու մեջ։ Թող, վերջապես, պարզ արտահայտվի, թե ում է նա մեղադրում։ Հաջորդ ժամին պատկերը կերպարանափոխվեց։ Մեղադրող Ռոբեսպիերը պետք է պաշտպանվի։ Նա թուլացնում է իր ճառի տպավորությունը փոխանակ այն ուժեղացնելու։ Նա պարզաբանում է, որ ոչ մեկին չի մեղադրել, ոչ մեկին չի մերկացրել։ Այդ պահին հանկարծ հնչում է մի ձայն, մի փոքրիկ, աննշան դեպուտատի ձայն. «Իսկ Ֆուշեն»… Անունն ասված է, մի մարդու անուն, որին Ռոբեսպիերը մի անգամ արդեն խարանել է որպես դավադրության ղեկավարի, հեղափոխության դավաճանի. Այժմ Ռոբեսպիերը կարող էր, պետք է, որ հարված հասցներ, բայց տարօրինակ է, բոլորովին տարօրինակ, Ռոբեսպիերը խույս է տալիս. «Ես այժմ չեմ ուզում նրանով զբաղվել, ես ենթարկվում եմ միայն պարտքի ձայնին»։ Ռոբեսպիերի այդ խուսափողական պատասխանը իր հետ գերեզման տարած գաղտնիքներից մեկն է։ Ինչու է նա խնայում իր ոխերին թշնամուն, գիտենալով, որ խոսքը կյանքի ու մահվան մասին է։ Ինչու նա չի ոչնչացնում նրան, ինչու չի հարցակվում բացակայողի վրա, միակ բացակայողի վրա։ Ինչու չի թողնում ազատ շունչ քաշել մյուսներին, վախեցածներին, որոնք անկասկած հաճույքով կզոհեին Ֆուշեին հանուն սեփական փրկության։ Այդ նույն երեկոյան, այդպես է հաստատում Սեն-Ժյուստը, Ֆուշեն մի անգամ էլ է փորձում մոտենալ Ռոբեսպիերին։ Դա ի՞նչ է, խորամանկություն, թե ազնիվ մտադրություն։ Որոշ ականատեսներ հաստատում են, որ այդ օրերին նրան տեսել են նույն Շարլոտա Ռոբեսպիերի, նրա նախկին հարսնացուի, ընկերակիցների հետ նույն նստարանին նստած։ Իսկապես նա փորձում էր պառավող օրիորդին ստիպել բարեխոսելու իր համար։ Իսկապես, հույսը կորցնելով, սեփական կյանքը փրկելու համար նա ուզում էր մատնել դավադիրներին։ Թե նա ուզում էր վնասազերծել Ռոբեսպիերին և դավադրությունը ծածկել զղջման ու հնազանդության տեսքով։ Արդյոք այս անգամ էլ նա խաղում էր իր ամենախարդախ, ինչպես հազար անգամ այլ դեպքերում, նենգանշան խաղաթղթերով։ Անկաշառելի Ռոբեսպիերը, ինքը լինելով սպառնալիքի տակ, հակված էր արդյոք խնայելու իր ամենաատելի թշնամուն հանուն նրա, որ ինքը չընկնի։ Ֆուշեին մեղադրելուց խույս տալը արդյոք գաղտնի դավադրության նշան էր, թե միայն խորամանկում։ Այդ բոլորը մնաց անհայտ։ Ռոբեսպիերի կերպարի վրա դեռ այժմ էլ, այսքան տարիներ անցնելուց հետո, սավառնում է գաղտնիության ստվերը։ Պատմությունը երբեք լրիվ չի բացահայտի այդ անթափանցելի մարդուն, երբեք չի իմանա նրա վերջին մտքերը։ Ձգտում էր արդյոք նա դիկտատուրայի իր համար, թե հանրապետության, բոլորի համար։ Ցանկանում էր արդյոք փրկել հեղափոխությունը, թե դառնալ նրա ժառանգորդը, ինչպես Նապոլեոնը։ Ոչ ոք չիմացավ նրա գաղտնի մտքերը, նրա վերջին գիշերվա, թերմիդորի 8-ից 9-ի մտքերը, քանզի դա նրա վերջին գիշերն էր։ Այդ գիշեր հասունանում է որոշումը։ Տոթակես հուլիսյան գիշերվա լուսնի լույսով աղոտ լուսավորված է գիլիոտինը։ Ում ողերը վաղը կճրթ-ճրթան նրա սառը շեղբի տակ, Տալիեն բառաս Ֆուշե եռյակի, թե Ռոբեսպիերի։ 600 դեպուտատներից ոչ մեկը այդ գիշեր չի քնում, երկու կուսակցություններն էլ պատրաստվում են վճռական մարտի։ Ռոբեսպիերը կոնվենտից նետվեց Յակոբինյանների մոտ։ Մոմերի առկայծող լույսի տակ, հուզմունքից դողալով, նա նրանց կարդում է կոնվենտի կողմից մերժված իր ճառը։ Մի անգամ էլ, վերջին անգամ, նրա շուրջը փոթորկում է օվացիա, բայց լցված դառը նախազգացումներով։ Նա չի հրապուրվում նրանով, որ 3000 մարդ աղմկելով խռնվում են իր շուրջը և այդ ճառը համարում են իր կտակը։ Այդ ժամանակ նրա կնքապահ Սեն-Ժյուստը մինչև լուսաբաց խելահեղությամբ պայքարում է Կոլլոյի, Կառնոյի և Կոմիտեի մյուս դավադիրների դեմ, իսկ կոնվենտի կուլուարներում ցանց է հյուսվում, որը առավոտյան կկապկպի Ռոբեսպիերին։ 2-3 անգամ ինչպես ջուրհակի դասգահի մաքոքի վրա, ձգվում են թելերը ձախից աջ, լեռ կուսակցությունից դեպի նախկին ռեակցիոն կուսակցությունը, մինչև վերջապես առավոտյան դեմ չի հյուսվում ամուր, անխզելի դաշն։ Այստեղ նորից հանկարծակի երևում է Ֆուշեն, քանզի գիշերը նրա տարերքն է, ինտրիգը նրա գործնեության իսկական ոլորտը։ Արճճանման, սարսափից սփռտնած ինչպես կիր, Ֆուշեի դեմքը աղոտ կերպով առանձնանում է դահլիճների կիսամթության մեջ։ Նա փսփսում է, շողոքորթում, խոստանում, նա վախեցնում է, սարսափեցնում, սպառնում մեկին մյուսի ետևից և չի հանգստանում, մինչև դաշինքը չի կնքվում։ Առավոտյան ժամը երկուսին բոլոր հակառակորդները վերջապես հանգեցին նրան, որ ընդհանուր ուժերով վերջ տան Ռոբեսպիերի։ Այժմ Ֆուշեն վերջապես կարող է հանգստանալ։ Ժոզեֆ Ֆուշեն թերմիդորի 9-ի նիստին էլ չի մասնակցում, բայց նա կարող է հանգստանալ, քանզի նրա գործն արված է, ցանցը հյուսված է և մեծամասնությունը որոշել է չափազանց ուժեղ և վտանգավոր հակառակորդին թույլ չտալ մահից խույս տալու։ Սենջյուստը, Ռոբեսպիերի զինակիրը, հազիվ էր սկսել դավադիրների դեմ նախապես պատրաստված ճառը, երբ Տալիենը ընդհատում է նրան։ Քանզի նրանք նախորդ օրը պայմանավորվել էին ուժեղ հռետորներից ոչ մեկին ձայն չտալ, ոչ Սենջյուստին, ոչ Ռոբեսպիերին, երկուսն էլ պետք է խեղդվեն, մինչև կսկսեն խոսել, մինչև կսկսեն մեղադրել։ Եվ ահա, հաջ կատար նախագահի խորամանկ պաշտպանությամբ հռետորները մեկը մյուսի հետևից բարձրանում են ամպիոն, իսկ երբ Ռոբեսպիերը պատրաստվում է պաշտպանվելու, բոլորը սկսում են աղմկել, գոռալ և սեղանները ծեծել, խլացնելով նրա ձայնը։ 600 անկայուն հոգու ճնշված վախկոտությունը, շաբաթներով ու ամիսներով կուտակված նրանց ատելությունն ու նախանձը այժմ ուղված են մի մարդու դեմ, որի առջև նրանցից յուրաքանչյուրը դողում էր։ Երեկոյան ժամը 6-ին ամեն ինչ վճռված է։ Ռոբեսպիերը շնորհազրկված է և ուղարկված բանտ։ Նրա ընկերները, ազնիվ հեղափոխականները, որոնք նրա մեջ հարգում են հանրապետության անողոքության ու կրքոտ ոգին, իզուր են նրան ազատում և թաքցնում ռատուշայում։ Գիշերը կոնվենտի ջոկատները գրոհում են հեղափոխության այդ ամրոցի վրա, և առավոտյան ժամը 2-ին, 24 ժամ նրանից հետո, երբ Ֆուշեն և նրա համախոհները ստորագրեցին նրա կործանման մասին համաձայնագիրը, Մաքսիմիլյան Ռոբեսպիերը, Ֆուշեի թշնամին, դեռ 3 Ֆրանսիայի ամենահզոր մարդը, առնաշաղախ, ջախջախված ծնոտով, ընկած է կոնվենտի նախասրահում 2 բազկաթոռների արանքում։ Խոշոր որսը հալածամահ է արված, Ֆուշեն փրկված է։ Հաջորդ օրը սայլը դղրդոցով շարժվում է դեպի մահապատժի տեղը։ Տերորն ավարտված է, բայց հանգավ նաև հեղափոխության բոցավար ոգի։ Անցավ նրա հերոսական դարաշրջան, հասավ ժառանգորդների, արկածախնդիրների և ընչակաղցների, սպեկուլյանտների և երկերեսանիների, գեներալների և հողի տոպրակների ժամը, նոր դասի ժամը։ Այժմ, ինչպես ենթադրում էին, հասավ նաև Ժոզեֆ Ֆուշեի ժամը։